tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyicilerine. Yeni bir gedek tarihi gözeyle aylin diyen gebleşik arkalı hizmetinizde bol tuğuz bize hemra bolun. Aygun hesabından aytar bolsak bugün çarşamba 1402-nji Hijri Şamsi ýylyň tir aýynyň 7-si, 1444-nji Hijri Kamary ýylyň Gurban aýynyň 9-sy, 2023-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 28-si. Ezi Timralar Hecri Kamari Senesi boyca erti Qurban ayının 10-i ne Qurban ayt günü. Şeyle bir münasibati bu gepleşin adından tüysürükten siz edilere kutlayarsın. Üçüz 11 yıl mündan odol 1710-cü miladi yılın iyun ayının 28-i şeyli bir günde Fransalı yazıcı ve pikir eyeti Jean-Jacques Rousseau Şeveysariyan Jenev şehrine dünya inni. Rousseau çağalıktan ağır gülleri baştan geçirdi. Bir Fransalı alim 40 yaşlıktan sosyal işlere katışıp karayışlarını ara etti. Ve köp eserlerim dörödüp şöhrat kazandı. On şol zaman ara atyan pikirleri ve karayışları Fransa ilatına ötümlüdi. Sosyal kararı ve Emil on eserlerindendir. Rousseau 1778-ci miladi yılla dünyadan öttü. Bir 150 yıl mündan odal 1873-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 28-si şeýle bir günde Fransaly meşhur operasiýa tebibi doktor Alexis Karl Paris dünýä inni. Ol 1990-njy miladi ýylda doktora medregini aldy. Ol tebibçilik ugrunda köp peýdaly baýlyklar geçirdi. Şol sebäpli doktor Karl 1913-nji miladi ýylda tebibçilikde Nobel haladını aldı. Onun ka eserler yadigar kalandır. Karl 1924-cü miladi yılı dünyadan öttü.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Göz 104 yıl mundan ozal 1919-njy miladi ýylyň iýun aýynyň 28-nji şeýle bir günde birinji bütün dünýä uruşa gatnaşan birigeller we birleşenler Parisiň töwregine Versay köşkünü Versay yaraş kararı gol goydular. Şeýlelikde birinji bütün dünýä uruş soňlady. Şu kararda gelenleriň barny Germaniýa boyun aldy. Ve öz koşun güýçlerini belli sanına saklap, koşun yaralarını azaltmağı boyun aldı. Ve uruşta alan käs hewitlerini Fransa ve İngilizce bermeli boldy. Şol karar esasında Germaniýa uly garamatem tölemelidi. Versay kararı esasında bir halkara köpçülügem dikeldilmeli boldy. Iki yıl mundan ozal 1360-njy Hejri Şemsi ýylyň tir aýynyň 7-nji şeýle bir günni Ayetullah Doktor Seyyid Muhammed Hüseyin Beheşti 72 ýaralary bilen terrorçylykly hadisada şehit boldy. Iranyň Islam inqilaby ýeňşe ýeteni soň düşmanlaryň ýoly goýan politiklerniň biri inqilabyň möhüm şahsiýetlerini terror etmek boldy. Olar şeý diýip inqilaba urgy uwurjakdylar. Şehit Beheşti İslam inqilabı uğrunda köp talaş eden şahsiýetlerden we Hazret İmam Hümeýni rahmetullah aleyhin yaralarından we İslam inqilabı ýeňşe ýeteni soň hem möhüm jogapkärçilikleri boyun aldy. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemrahlar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmendili radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgıymız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret 00-98-91-08-91-01 Eziz hemralar, näşiniň bilen tarihe göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryars. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.